чайовна. Každý den v 19 hodin.
Vítejte v čajovně Aleše Opekara. Její dnešní náplní je povídání o nové škole hry na foukací harmoniku Matěje Ptaška, o kytarovém CDčku Stanislava Barka Minimální naděje a o novém albu Rituál živlů, které sám nahrál na množství hudebních nástrojů různého etnického původu Jiří Mazánek. Dnes proběhne soutěž o všechny tři jmenované novinky. Řekneme si o pár dalších aktualit, ale začneme netradičně jednou nesoutěžní hádankou. Jste-li u mobilu nebo počítače, zkuste uhodnout, od které moravské skupiny je písnička, kterou za chvíli uslyšíme, anebo která slovenská skupina ji právě hraje. Číslo pro SMSky je známé 736304030, přičemž i v tomto případě musíte na začátek napsat slůvko trip a pak teprve jméno skupiny, anebo můžete použít e-mail čajovna@rozhlas.cz. Poslouchejte.
Zmoknuté duše sa vracajú z roboty. Autobus nikde a tak si padnú do moty. Ako roboti, slova sú na nič. To vedia, každá odpoveď je vedla. Prestáva pršať, zapadá kove. Spaste svoje duše, svoje duše. Spaste svoje duše,
Opakuji nesoutěžní hádanku úvodu dnešní čajovny. Je vám povědomá písnička, kterou slyšíte? Zkuste uhodnout skupinu, od které ji možná znáte, anebo skupinu, která ji právě hraje.
Auta špliechají z mlák na kabáty. Život se valí a duše blednou od závisti. Skončia v bezmocnom objatí. Nikto za nič nemôže, nikto nič netuší. Amerika je za rohom, čo nemám, to si objednám. Východ pod chodom, šťastie do troch týždňov. Zásielková služba, tisíce ďakovných listov. Len jeden chýba a ľudia sedia pred cukrárňou a drvia krémeše lyžičkami, pijú kávu a je im dobre, zdá sa. Kočíky do kočíkárne, noclažníci do noclárne. Spaste svoje duše, svoje duše. Spaste svoje duše, svoje duše. Spaste svoje duše, svoje duše. Spaste svoje duše.
No, možná ta hádanka nebyla zas tak jednoduchá, ale zde je odpověď. Spaste svoje duše, česky Spaste svoje duše, skupina Mňága a Žďorb, autor Petr Fiala, zpívala Lucia Piusi, tedy slovenská kapela Živé kvety. Písnička pochází z třídeskového kompletu Dáreček, který k 25 letům činnosti na poli hudebním nadělilo této valašsko-meziříčské skupině Mňága a Žďorb celkem 30 kapel. Mezi nimi třeba Tata Boys, Midi lidi, Tři sestry nebo Slobodná Evropa. Slováci zpívají Mňágu ve slovenštině a americký písničkář Patrick O'Donnell si třeba sám přeložil do angličtiny slogan Musím se prokopat ven. No a tři české skupiny, které zarytě zpívají jen anglicky, to zde snad poprvé zkoušejí s češtinou. Dva disky písní, které v nových kabátech a rozličných přístupech prokázaly svou životaschopnost i mimo mateřskou kapelu, a jedno DVD. K dárečku se v čajovně určitě ještě vrátíme, až někdy dohoníme Petra Fialu k rozhovoru a dáreček pak přidáme do soutěže. Prozatím se spokojíme s ochutnávkou jedné písničky, podobně jako u následující novinky, kterou dokonce dnes přidáváme k cenám dnešní soutěže, která teprve zazní. A je to dvoualbum autentických živých nahrávek skupiny Marcias. Od jejího založení v roce 1973 až do roku 1978, kdy ze skupiny odešel Oskar Petr. Trio tehdy doplňovali Zuzana Michnová a Petr Kalandra.
Sám smutnej den, prázdnej je kout, jenom tak říct, do něj se hnout. Hluboko v křesle, prázdný sny mít. Fanfáry zpívají, není kam jít. Tam, kde můj svět teď byl, pro Ježíše nelze zabít. Tam, kde můj svět teď byl, nech mě jít. Já stvořil jsem teplý místo, kam by Bůh svou ruku dal. Tam, kde můj svět teď byl, nech mě jít. Lidé mluví o příběhu velké lásky, kdo myslí, jako chce hrát. Lidé mluví o spojení do věčnosti dlouho, až přijdou na svět děti. Ježíše nelze zabít, tam, kde můj svět teď byl, nech mě jít. Nestvořil jsem teplý místo, kam by Bůh svou ruku dal. Tam, kde můj svět teď byl, nech mě jít. Lidé mluví o příběhu velké lásky, kdo myslí a kdo chce hrát. Lidé mluví o spojení do věčnosti dlouho, až přijdou na svět děti.
Sám smutnej den. Skupina Marcias z folkového festivalu v Českém Krumlově v roce 1975 na rovněž čerstvě vydaném dvoualbu. Zpíval na kytaru a na foukací harmoniku hrál v této nahrávce Petr Kalandra. Ten začínal s folkem v letech 1967 až 8 na Karlově mostě, kde hrával kolem jdoucím společně s Jaroslavem Hudkou a dalšími. Konec 60. let a Karlův most. Idylická představa. Tak mě napadá, jak to vypadá na Karlově mostě dnes. Jaké jazyky tam dnes může člověk nejčastěji zaslechnout? Najdou se tam ještě kytaristé a hráči na foukací harmoniku? Zajel jsem se tam podívat s mikrofonem předevčírem. A to se právě velmi ochladilo.
Nakonec Karlova mosta i potom tam střečajem se.
Okolo vášně na kance.
Se jmenujete nějak, nebo jste se náhodou takhle dali dohromady?
My jsme se dohromady před 2 lety, jmenujeme se Dobré ráno Blues Band, máme webové stránky dobreranobluesband.com, já jsem Matěj Ptašek, toto je Vítěz Kopecký na kytaru.
Ahoj.
A Vláďa Sosna na valchu.
Zdravím, zdravím.
Není vám zima? Je docela chladno dneska.
Ne, není, už jsme vytrénovaní.
A jak jdou kšefty?
Dobrý, bude to ještě lepší.
Člena tria Dobré ráno Blues Band, hráče na foukací harmoniku a zpěváka Matěje Ptaška jsme si pozvali do studia. Napsal totiž učebnici. Škola hry na foukací harmoniku. Autor Matěj Ptašek. Mám před sebou publikaci s CDčkem. Nespomínám si, že by vznikla v minulosti nějaká škola hry na foukací harmoniku v českém prostředí, snad s výjimkou metodějky Vladimíra Merty, kterou jsem si kdysi pořídil od sekce mladé hudby. Od té doby ale už uběhla dlouhá doba a navíc možná ta metodějka byla taková speciální. No, zeptáme se Matěje Ptaška. Byl velký hlad po škole hry na foukací harmoniku v Česku?
Klasická škola hry na foukací harmoniku, to skutečně
léta chyběla. Bylo oslovené mnoho lidí pro vytvoření této školy. Samozřejmě ti lidé na té škole různě pracovali, různě to potom třeba i vzdávali z toho důvodu, že je to neprobádaná oblast a je to činnost, tak říkajíc, velmi průkopnická. Já jsem byl požádán vydavatelem Ctiradem Oráčem z Brna, abych tuto školu napsal, oslovil mě přesně před 14 měsíci a já jsem na to nadšeně přikývnul s tím, že jsem vlastně vůbec nechápal, do jaké těžké věci jsem se pustil. To mi došlo až o 2 týdny později, když jsem na tom začal pracovat, že to je opravdu nelehká věc a v tu chvíli jsem pochopil, proč vlastně ta kniha tady tak dlouho nebyla. Ale vytrval jsem, pracoval jsem na tom 3/4 roku a za 3/4 roku jsem práci odevzdal a od září je na prodejních pultech.
Bylo možno opřít se o nějaké zahraniční osvědčené školy hry na foukací harmoniku?
Já jsem se rozhodl, že se nebudu o tyto školy opírat. Byl jsem dohodnut s vydavatelem na tom, že ta kniha bude založena na principu praxe, nikoli v teorie. Já se znám osobně s několika úspěšnými publicisty v oblasti foukací harmoniky, ať už je to legendární anglický foukačkář Steve Baker, ať už je to německý vynikající učitel foukací harmoniky Dieter Krupp. To jsou lidé, kteří napsali spoustu velmi dobrých učebnic, ale velice se pohybují na hranici teorie a není v těch knihách ani tak rozepsaná praxe, protože oni opravdu jdou na všecko velice školometsky, aniž bych to ale myslel pejorativně. Já jsem tu knihu chtěl postavit na bázi praxe, protože jedině praxí se člověk nejrychleji dobře naučí.
A jak se naučil Matěj Ptašek vlastně praxí?
No, poslechem starých černošských nahrávek. Já jsem vlastně furt poslouchal Sunnyho Terryho, Little Waltera, Big Waltera Hortona a jiné foukačkáře a mého oblíbeného Peglexema, tak dlouho, dokud jsem to takzvaně do těch uší nedostal a do té hlavy nenacpal. Ale mi to samozřejmě bavilo, tam jde o to, pokud člověk chce se naučit hrát na hudební nástroj, tak samozřejmě umět noty je sice pěkné, ale na druhou stranu, jestliže člověk má rád vlastní fantazii a chce se pohybovat hlavně v improvizačních oblastech hudby, která improvizaci umožňuje, což je jazz, blues a rock a i folk, tak musí vlastně se řídit ušima, neboť uši jsou takový hudební policajt a učitel každého z nás, protože uši nám napoví, zda hrajeme dobře či nikoliv. Pokud tedy máme zdravou dávku pokory a sebekritiky.
Musí tedy zájemce o to naučit se podle této školy hrát na foukací harmoniku, musí tedy znát noty, anebo ne?
Ta škola je napsána tak, aby ten člověk nemusel vůbec znát noty. Je to ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že hlad po této škole byl zde i od starší generace 50-tníků a 60-tníků, kteří vždy na foukací harmoniku velice chtěli hrát a líbí se jim třeba Paul Butterfield, líbí se jim Bob Dylan a samozřejmě oni, protože nikdy neměli vlastně jakousi metodiku práce, tak mohli chtě nechtě se vytvořit nějaké zlozvyky. A tato škola má za úkol vlastně ty zlozvyky odstranit tak, aby vlastně na tu foukací harmoniku dokázali hrát profesionálněji a řemeslně zručněji. Takže noty člověk nepotřebuje znát. Tabulatura je graficky propracované cvičení tak, aby každý pochopil, jak na tu foukací harmoniku zahrát. Každá foukací harmonika má na vrchním plechu vyryté čísla dírek, od 1. až do 10. dírky, neboť diatonická foukací harmonika obsahuje 10 dírek. A tudíž je v té tabulatuře napsáno třeba číslo 2 a pod tím je písmeno N anebo písmeno V. Písmeno N znamená, že hrajeme na foukací harmoniku tu dírku danou nádechem, anebo tuto dírku zahrajeme výdechem. Tomu se říká tabulatura a je to napsáno tak, aby to opravdu každý pochopil a dobře si zahrál, aniž by ho mátli jiné symboly.
Diatonická harmonika má vždycky zásadně 10 otvorů?
Vždy zásadně má diatonická harmonika 10 dírek. Samozřejmě jsou takové výjimky, jako je třeba SBS Special, která jich má 12, ale ano, v zásadě diatonická foukací harmonika má vždy 10 dírek.
Tak pojďme se podívat, jakou má knížka strukturu a jak vlastně tedy zájemce o hru a výuku bude postupovat.
Úplně první kapitoly popisují základní rozdělení foukací harmoniky a její složení, z čeho se harmonika skládá, jak se má harmonika čistit a hlavně, jak se má správně harmonika koupit tak, aby si člověk omylem nekoupil harmoniku v jiném ladění, než by chtěl. Dále tam jsou jednoduchá cvičení, kterými se pokračuje až k těžké technice, kterou je ohýbání tónu. To málo který nadšenec foukací harmoniky ovládá, protože se řídí převážně ušima, ale už méně dokáže ovládat ústa a svalstvo, které jsou nezbytně nutná k tomu, aby ten člověk mohl správně ohnout tón. Pro lajky vysvětlím, na foukací harmoniku se nedají zahrát úplně všechny tóny. Tudíž některé nadechované tóny, například tón A, se dá vlastně posunout správným tahem dolů o půl tónu níž do tónu As, který nám na harmonice chybí. A já v té škole učím, jak ten tón zahrát tak, aby to byl As a ne třeba nějaký vychýlený čtvrttón. Aby to nebylo falešné, ale aby to bylo čistě zahrané.
As, křížek, Bčko, tak přece jenom něco z té hudební teorie musí ten žák také vstřebat.
Teorie je samozřejmě vysvětlená, ale je vysvětlená vtipnou formou, aby toho člověka ta teorie doslova neubombardovala.
Do jaké míry je vhodné orientovat se ve stupnicích?
Do té míry, aby člověk byl schopný zvládnout základní improvizace, které ho potom posunou dál. V té knize je důležitá kapitola, která se jmenuje liky. Co je to lik? Lik je výraz z amerického slangového nářečí, který znamená nápad. A ty liky to jsou vlastně drobné šablony, které používali všichni slavní foukačkáři a které vymýšleli. A pomocí těchto jednoduchých šablon, skladajících se maximálně ze 3-4 taktů, je potom hráč schopný poskládat jakoby celou tu hudební větu.
Je rozdíl mezi levákem a pravákem, když hraje na harmoniku?
V držení ano, ve hře ne. A z praxe je věc taková, že leváci byli vždycky fenomenální hráči. Já znám osobně leváka srbského fenomenálního foukačkáře Ljubomíra Đorđeviče, který je levák a hraje přesně na foukací harmoniku opačně, takže jí má číslama horního plechu otočenou dolů a nehraje na ní zleva doprava, ale zprava doleva. Úplně tu harmoniku si otočil a hraje na ní fenomenálně a myslím si, že to je jeden z nejlepších evropských hráčů, který hrajou starý černorský techniky ve stylu West Coast. Takže není důležité, jestli člověk levák a pravák, ale samozřejmě na tu harmoniku hraje opačně a já toho leváka v té knize nepřeučuju, naopak mu radím, jak tu foukačku má otočit tak, aby se mu pohodlně z opačné strany na tu harmoniku hrálo.
Zatímco kytary se vyrábějí extra pro leváky, vlastně opačně osazené strunami, tak u foukačky tomu tak není, ale dá se snadno otočit.
Ta foukací harmonika se otočí a člověk prostě hraje místo zleva doprava, zprava doleva.
Je ta škola hry na foukací harmoniku zcela univerzální z hlediska různých stylů a žánrů, anebo by se dalo říct, že je to typické folk bluesové hraní?
Ta škola je univerzální pro styly blues, folk a rock. Neboť škola pro styl country tady již byla napsána Tomášem Linkou před zhruba 10 lety.
Ve folku, blues, eventuálně i rocku, hráči na foukací harmoniku jsou zároveň často i zpěváci, ve folku i kytaristé. Jak se k tomu staví škola?
jelikož já jsem na kytaru v životě nehrál a nerad se pouštím do věcí, kterým nerozumím, tak jsem požádal odborníka na slovo vzatého pro kapitolu Jak správně hrát s harmonikou na hrazdě s kytarou a oslovil jsem Vladimíra Mertu, který je považován a právem za vynikajícího kytaristu a zároveň velmi dobrého foukačkáře. A Vladimír byl natolik ochotný a laskavý, že mi poskytl rozhovor nejen o tom, jak správně tu harmoniku používat, ale i o svých krušných začátcích a o tom, jak on sám se učil hrát na foukací harmoniku, což je velice zajímavé, protože se tam něco člověk dozví, jakoby i z té metodějky, co Vladimír napsal před nějakými 25-30 lety.
A jak je to se zpěvem? Dá se zpívat souběžně s hraním? To asi ne.
Existuje jakoby zpívání souběžně s hraním. Této technice se říká fox chase. Je to velmi zvláštní technika, kdy se vyhukují tóny a tím se nahrazují tóny, které se jde na foukací harmonice. Ta technika fox chase je zde i v této škole harmoniky vysvětlena, ale je zde i kapitola, která se jmenuje Foukací harmonika a zpěv, aneb pravidla pro zpívající foukačkáře. Ty pravidla radí, jak se vyhnout rychlému opotřebování a unavení hlasivek, jak hlasivky zregenerovat a jak správně zpívat tak, aby se foukací harmonika a zpěv vzájemně takzvaně neválcovaly.
A jak je to s elektrickým ozvučením nebo s hraním do mikrofonu, což je typické hlavně pro ten rockový styl?
Zde je kapitola amplifikace foukací harmoniky, která popisuje, jak tento styl vznikl, kdo ho vymyslel, že ho vymyslel Little Walter na základě toho, že si šel fenomenálního saxofonistu Louise Jordana hrát ve 40. letech, jako ještě velmi mladíčký puberťák. A mu se tento styl líbil a napodobil zvuk saxofonu na foukací harmoniku tak, že ji přikrmil v uvozovkách krystalovým zkreslujícím mikrofonem. A je zde ta kapitola velmi obsáhlá, je pravděpodobně nejobsáhlejší z celé knihy a hodně popisuje, jak tak ten mikrofon ozvučit, která jaká hvězda bluesrocková používala mikrofon a jaký, například na co hrál Paul Butterfield, na co hrál Big Walter Horton. Je to kapitola, která je věnována všem nadšencům bluesrockové foukací harmoniky a je velmi obšírná, takže si myslím, že by mohli být tito nadšenci uspokojeni velice vyčerpávající kapitolu o tom, jak tu harmoniku rockově nazvučit.
Přílohou je CD, ale nenacházím nikde tracklist. Proč?
Tracklist zde nenacházíme z takového jednoho, jak bych to řekl, příjemně mazaného důvodu. Já jsem chtěl ten tracklist na závěr knihy uvádět proto, aby ten člověk, který si tu knihu koupí, aby si hned nepřeskakoval ukázky tak, jak se mu zlíbí, ale aby šel po těch ukázkách metodicky. Protože jsem se setkal už s klukem, kterému bylo 15 roků a chtěl hrát na jednu techniku, která je nesmírně těžká, aniž by ale zvládl předcházející techniky, které jsou poměrně jednoduché. A ten člověk si v uvozovkách vyláme zuby na těch těžkých technikách a potom vlastně to de facto vzdá. Takže ten tracklist tam není proto, aby ten člověk šel metodicky po těch nahrávkách. Na CDčku slyšíme 72 ukázek, z toho polovina ukázek jsou cvičení a ukázky různých technik, jak práce s jazykem, tak práce s dechem. Další polovina jsou tabulatury a různé písničky. A samozřejmě je zde 6 ukázek stylů historických stylů foukačkářů, jak hrál Little Walter, jak hrál Big Walter Horton, to je 6 bluesových skladeb. A za každou tou ukázkou je ukázka jenom s kapelou, to jsou ukázky, kde hraje na foukací harmoniku a kde mě na kytaru doprovází náš vynikající bluesový kytarista Vít Kopecký, se kterým teď i hrají v kapele Dobré ráno Blues Band. A na bicí zde hraje výborný rockový muzikant Aleš Petržela, který to CDčko i natočil. A vždycky po té ukázce toho historického stylu, retro stylu, je vždy ukázka se samotnou kapelou, jakoby foukačkářské karaoke, a ten člověk si může s foukačkou zahrát sám vlastně do té kapely, kterou uslyší úplně stejnou jako z předcházející nahrávky.
Tato škola hry na foukací harmoniku také pokřtěna?
Křest, na který srdečně zvu všechny posluchače, se bude konat ve čtvrtek dne 12. dubna v Praze na Žižkově v klubu Kuře v hodinkách. Zvláštním hostem a kmotrem knihy bude Vladimír Merta a na tomto křtu zahraje moje nová hudební skupina, bluesová kapela, která se jmenuje Dobré ráno Blues Band, podle stejnomenné písně, kterou jsem udělal pro film Občanský průkaz. A v této kapele kromě mne hraje na kytaru vynikající bluesový kytarista Víťa Kopecký a ostřílený výborný bubeník Vladislav Sosna.
Další koncerty?
Další koncerty budou následovat 11. a 12. května se v Doubici uskuteční festival Drsný sever, na který zvu všechny příznivce blues roku a naše skupina bude zde hrát. Budeme hrát i na řezbářském sympoziu v Přílepech, což se uskuteční v srpnu. Všechny tyto akce si člověk může najít na stránce, která teď je v technologii svého vzniku, bude to www.dobreranobluesband.com. Na této stránce se pracuje, až tato stránka vznikne, tak člověk si zde veškeré koncerty může okamžitě najít a vyhledat.
Říká Matěj Ptašek. Přidejme ještě 6. dubna Novoměstská radnice od 16 hodin odpoledne a na slavnostech a 26. května opět v Novoměstské radnici, kde bude Dobré ráno Blues Band před kapelou koncertu Laca Déčiho. Odkaz na školu hry na foukací harmoniku od Matěje Ptaška naleznete na webu www.noty-video.cz. Thank you.
Podobně jako Matěj Ptašek, i kytarista Stanislav Barek, jehož hru právě posloucháme, je autorem učebnic Kytara pro samouky z roku 1991, Kytara škola hry na kytaru z roku 1995. Vedle toho také pořádá festival kytara napříč žánry. Dnes ale bylo důvodem pozvání do studia nové CDčko, takže řeč bude především o něm. Minimální naděje. Proč ten název? Ptáme se Stanislava Barka.
No, protože máme minimální naději, už máme pár let před sebou jenom, takže prostě to souvisí s tím životem, no. Nic jiného k tomu říct nemůžu. Já ho představuji jako svoje profilové CD, to znamená, že tam jsou nahrané věci jak solové, které hrají opravdu na koncertech, ale mám tam nahranou písničku třeba s Ňorkem nebo s Arionas, s Martu Elefteriadu, protože to jsou dva projekty, které teda kromě solového hraní a dua s Edibem Galim, který prostě mám a který jsem chtěl, aby tam prostě zazněly, takže tam máme dvě písničky z repertoáru těchto kapel.
A kromě hudebníků z těchto kapel se tam vyskytli i nějací další zajímaví hosté. Pojďme je představit, jak k tomu došlo, například i ti ze zámoří.
Jsou tam dva perkusisti z Kalifornie, ten se jmenuje Jim Snowgrass. Já jsem se s ním vlastně setkal před rokem, když jsem byl hrát v Americe a v Mexiku, tak prostě na jednom takovým malým koncertě mě tam řekl, to byl takový privátní koncert, ten majitel mi říká, mám tady bubeníka, on by si s tebou chtěl zahrát, je to možné? Já jsem říkal, no já jsem s bubeníkem nikdy nehrál, můžeme to zkusit. A odehráli jsme tam spolu vlastně celý koncert, kromě teda českých národních písniček, který on neznal. A tak jsme se domluvili, nebo já jsem mu teda napsal, že bych byl rád, kdyby nahrál perkuse k jedné skladbě. Takže on to opravdu nahrál a vlastně teďkon v lednu jsem byl v Americe znovu a hráli jsme tam spolu a je to vynikající muzikant a rozumíme si i lidsky. Třetího tracku u skladby Jiffy Jam, což je skladba od světoznámého kytaristy Jerry Reeda, jsem úplnou náhodou se seznámil nebo dostal jsem kontakt na vnuka Jerry Reeda. Jerry Reed teda zemřel někdy v roce 2008 a tak jsem mu napsal, protože vím o tom, že to je bubeník a basista, tak jsem mu napsal, jestli by nechtěl napsat a teda nahrát alespoň perkuse do skladby dědečka Jiffy Jam. A tak on mě teda požádal, abych mu tu skladbu poslal a pak mi napsal nadšený e-mail, že se mu to hrozně líbí, že to je prostě, jak kdyby to hrál dědeček, což mě teda samozřejmě potěšilo. Já si myslím, že to teda až tak není. A mám tam prostě dvě dvanáctky, který jsem si vymyslel vlastní téma. Tak říká, že se mu to hrozně líbí, takže mi tam nahrál různý perkuse a nahrál mi tam i kontrabas. A jak to umožňuje dnešní technika, tak vlastně já jsem ho neviděl. Až když jsem teď v lednu byl v Americe, tak jsme si mailovali a setkali jsme se tam na kafi a byli jsme spolu asi půl hodiny na kafi, takže jsme se poprvé jako viděli a říkal, že bude rád, kdyby ta spolupráce ještě někdy do budoucna pokračovala. Norby Kováč je člověk, který vlastně dělal, v jehož studiu jsem natáčel celou desku, takže on je vlastně zvukář, on je vlastně dělal mix, dělal mastering a mimo to několik dobrých rad, který mi vždycky dával a kromě toho si tam taky zahrál, že na konci hrajeme moji oblíbenou píseň Špitál u svatého Jakuba, kterou hrajeme občas s Ňurkem jako přídavek a je to moje oblíbená věc už od 80. let, kdy to zpíval Petr Kalandra, tak jsem si říkal, že bych tam tuhle tu skladbu chtěl mít. Olin tam nahrál krásné violončelo a Norby Kováč tam nahrál nádhernou kytaru, takže si myslím, že se to docela povedlo a jsem rád, že se Norby zapojil i jako hráčsky do té desky.
Jak bychom mohli charakterizovat ten styl kytarové hry, který tam prezentuje Stanislav Barek, eventuálně jeho hosté?
Co se jedná o tu instrumentální část, tak prostě jsou to většinou ragtime nebo blues, hrané technikou fingerpicking, což je v podstatě hraní prsty. Vyznačuje se to, tenhle styl se vlastně vyznačuje tím, že když to poslouchá posluchač, tak má pocit, že tam hrajou 2 až 3 kytary. To znamená, že vlastně basem se tam hrají nějaké basy, většinou na čtvrťové noty, má to svůj řád v přízvucích a potom se tam hrají nahoře melodie a do toho se občas na druhou čtvrtou bouchne palcem do strun, takže to vypadá, jako kdyby tam byly ještě nějaký perkuse, což je docela zajímavý a není u nás moc, nebo myslím, že skoro žádná takováhle deska natočená s touhle muzikou. No, takže jsou to takový ragtime a blues, je to vlastně většinou americká muzika původem, nebo i černošská. A v té druhé půlce je to taková spíš etnická muzika. Je tam prostě slovenská písnička Dobronoc má milá, řecká muzika. Takže jsem se a potom písnička, kterou hrajeme v New Yorkovi, která je moje vlastní, ale je vlastně napsaná jako by lidovka, protože je napsaná na lidový text. Takže vlastně tím to CDčko končí, takže vlastně je tam takovej ten, je tam vlastně promítnutý všechno, čím se zabývám.
A takhle si teda ty skladby hrál nedávno i v Americe na festivalu, je to tak? Můžeš nám přiblížit, o co vlastně šlo?
Nebyl to festival, tam to byly takový privátní koncerty, ale spíš jsem hrál v Mexiku na festivalu minulý rok v květnu a vlastně to byl původní impuls k tomu, že jsem natočil CDčko. Já jsem vlastně měl na festivalu kytara napříč žánry mexického kytaristu, v kaštanu hrál a sedli jsme si spolu do šatny a on mi říká, ukaž mi, co ty hraješ, tak jsem mu zahrál a jemu se to strašně líbilo, ty ragtime. On říká, ježišmarja, nechceš přijet do Mexika na festival? Já jsem říkal, no to chci, to víš, že jo, kdo by nechtěl, že jo. Tak jsme o tom začali jednat, až jsem tam teda nakonec jel, bylo to teda takový dobrodružný, byl jsem tam 11 dní ještě s kamarádem, který tam taky hrál, s Martinem Šílem. Měli jsme tam svoje samostatné koncerty, ale hlavně já jsem mu původně říkal, že vůbec nehraju sám, že potřebuju s někým přijet. A ono to bylo nějak v říjnu a on mi říkal, to je v květnu, to máš dost času, to nacvičíš ten repertoár, ty to hraješ dobře. Tak jsem teda opravdu ten půl rok cvičil, že jsem nakonec připravil ten samostatný koncert. Hrál jsem teda v Mexiku 3 koncerty, poslední koncert byl na festivalu, hrálo se to na konzervatoři v Los Mochis, byli tam sami studenti kytary z konzervatoře, takže jsem z toho měl trochu strach, ale bylo to dobrý, protože samozřejmě oni hrají úplně jinou muziku a slyšeli vlastně muziku, kterou vůbec neznají. Takže za prvé ty ragtimey, které hrajou, a za druhý tu nějaký ty naše lidovky, kterých teda hrajou asi 3 jenom, ale prostě nicméně ten koncert se jim hodně líbil. A to byl taky impuls k tomu, že jsem natočil solový CDčko, protože jsem dostal zase nabídku na ten samý festival a všichni se ptali po solovém CD a já jsem vlastně měl pořád jenom Dua nebo New Yorka nebo Arionas, ale neměl jsem solový CDčko. Tak jsem si říkal, že teda to musím nacvičit pořádně a prostě jsem to nacvičil a natočili jsme to a tím vlastně to CDčko vzniklo.
Chystá se v nejbližších měsících něco z dílny kytary napříč žánry nebo příbuzných koncertů?
Chystá se na 24. dubna, chystám koncert panu profesorovi Jermalovi, který slaví své 87. narozeniny, neuvěřitelné, v plné svěžesti a síle. A bude to koncert, který se bude jmenovat 70 let s kytarou A vystoupí na něm teda jak profesor Jermal s Denisou Schneebaumovou, tak tam přijede z Japonska kytarista, kterého jsme našli přes YouTube a který hraje hudbu pana profesora Jermala. Takže to chystáme, takže bude koncert 24. dubna v Atriu a jeden koncert budeme dělat, myslím, na konzervatoři v Pardubicích. A ještě jeden zajímavý koncert bude 4. května v Akropoli. Přijede Joe Robinson, je to mladý australský kytarista, je mu dneska kolem 20 let a v 16 letech vyhrál soutěž Austrálie hledá talent a hrál tady už jednou na koncertě Tommyho Emanuela jako host a je to vlastně v současné době asi největší kytarový talent na světě, aspoň to o něm všichni říkají a kdo teda viděl jeho koncert, tak to teda taky tvrdí, a protože on v 16 letech prostě měl zvládnutý skoro bez chyby skoro celý repertoár Tommyho Emanuela a ve svých 20 letech už má natočený já nevím kolik CDček, hraje nejen fingerpicking, něco podobného jako já, ale jezdí s dvěma černochama z Nashvillu, s bubeníkem, s basákem, fantastickýma muzikantama, hrajou spolu jazz, hrajou takový jazz rock, on hraje na elektrickou kytaru, zpívá, je to takový teda opravdu muzikant tělem i duší a ten jeho koncert bude teda 4. května v 19:30 v Paláci Akropolis. No a pak samozřejmě na podzim festival a hlavním hostem tam bude letos Tommy Emanuel, který tady 2 roky nebyl a bylo potřeba ho zase pozvat, protože mě neustále chodí e-maily, kdy zase Tommy přijede, takže bylo potřeba ho zase prostě pozvat na jeden koncert.
O svém albu Minimální naděje hovořil Stanislav Barek. Vedle zahraničních hostů do alba přispěli třeba Arib Ghali, Shahab Ptulují, Marta Elefteriadu, Jaroslav Olin Nejeschleba, Michal Miller nebo zmíněný Norby Kováč. Skladbu Špitál u svatého Jakuba hraje se svými přáteli a také zpívá Stanislav Barek.
Jako obvykle. A na první pohled uviděl jsem hned, že něco divného visí tady ve vzduchu. Jako když ve whisky rozpouští se led. Po mý levici stál Joe McVeely a kalným zrakem prohlížel si nás. A všechno v sále rázem stichlo. A to ticho prořís jeho roztřesený hlas. Vstoupím vám do St. James Infirmary. Uvidím hned ženu svou. Ležet přikrytou bílou plachtou.
Následuje soutěž o školu hry na foukací harmoniku, o CDčko Stanislava Barka Minimální naděje, které právě doznívá, o CDčko Jiřího Mazánka Rituál živlu, z něhož ukázku teprve uslyšíme, a dvoualbum Marcias Live z 1973 až 78. Odpovědi posílejte SMS-kou ve tvaru TRIP, mezera, písmeno A, B nebo C, mezera a jméno a adresa. A nebo na e-mailovou adresu cajovna@rozhlas.cz. Blahopřeji všem 6, kteří se zúčastnili nesoutěžní hádanky. Všech 6 se strefilo a byli si dokonce velmi jistí. Soutěž o tuto ceny má otázku. Kolik dírek má standardní diatonická foukací harmonika? Za A 6, za B 10, anebo za C 24. Kolik dírek má standardní diatonická foukací harmonika? 6, za B 10, nebo za C 24. Číslo pro SMSky je 736 304 030, e-mailová adresa cajovna@rozhlas.cz. Vyhodnocení soutěže naleznete příští týden na webu pořadu Čajovna. Poslední část dnešního pořadu bude patřit Jiřímu Mazánkovi a jeho novému albu Rituál živlů. Thank you.
rituál živlů, šaman, tantra, sufí, extázy. Jak ta slova čtyři spolu souvisejí?
No tak to se snažím vysvětlit v zasvěceném komentáři uvnitř bukletu, protože celé CD je koncipované tak, že vlastně vyjadřuje určitou duchovní cestu, samozřejmě tam může být různá, ale tak to mém pojetí vlastně zároveň má probudit srdce, otevřít srdce, získat poznání, odstranit negace ze sebe a potom se uvést do klidu a do lásky. No a vlastně k tomu slouží různé ty duchovní cesty, které jsou tam v tom podtitulu vyjádřeny. Tak ta šamanská, ta v podstatě vlastně bubnováním a různými výkřiky, dechy a tak dále odstraňuje negace. Ta tantrická cesta, ta se obrací k matce a k bohyni jako takovému ženskému principu, aby jsme získali lásku. Sufí cesta otevírá srdce opakování jména Alláha a dalšími způsoby. A potom, co tam mám vlastně ještě, extáze, no a pak dosahujete té skutečné extáze, splynutí a tak.
K naplnění těchto cílů slouží celá řada hudebních nástrojů, jsou tam velmi dobře popsány. Nebudeme teď všechny jmenovat, ale co kdybychom vyzdvihli dva, tři nějaké hudební nástroje, které nejsou pro běžného posluchače tak obvyklé a tady hrají důležitou roli, než kvůli třeba nezastupitelnou.
Já bych řekl, že a setkal jsem se s tím i tady v rozhlase, že pro lidi je neobvyklý strunný arabský nástroj oud, který jako se bojí většina lidí vyslovit, že to je oud a že to je oud. Protože vlastně anglicky se to píše takhle i francouzsky, ale arabsky i česky podle arabistů i podle hudebníků arabských se to čte oud. Je to loutna s velkým bříškem, krátkým krkem bez pražců a zhruba sedmi strunami, je to někdy proměnlivé, které jsou vždycky ve dvou a ty poslední tři jsou po jedné. No a má velmi takový krásný sametový zvuk a mě tahle loutna upoutala poprvé, co jsem ji slyšel, tak když jsem byl v Egyptě, tak jsem si ji prostě musel přivést. No a pak asi takové další nástroje, které by byly zajímavé, je tam hodně rámových bubnů. Rámový buben je něco pro nás jakoby velká tamburina, ale je jich mnoho různých typů. Většinou jsou arabské, ale třeba jako irský buben bouron, psáno bodhrán, tak se využívá v irské hudbě, ale tam došel taky od těch Arabů a hraje se na ně ale jinak. Jo? No takže těch je tam hodně. Možná bych snad zmínil to, co je neobvykle u nás ještě, je hrdelní zpěv, který sice tady je známý od Tuvinců, od Mongolů a tam prostě z té střední Asie, tak ten tam hodně využívám právě v těch místech, kde jsou tantrické obřady na začátku a na konci, protože vlastně to symbolizuje ten zemský princip a takové to probuzení těch spodních čaker.
Mohl bys nám trošku přiblížit, jakým způsobem ty jednotlivé traky vznikaly, zřejmě tedy také nějakým mixem?
První jako nahrávka vznikala u Radka Horáka, kde prostě jsem všechno nahrával a on vůbec nevěděl, co z toho bude. Já místama taky ne, jenom jsem věděl, že tam tohleto chci a že to pak budu míchat, jo. No a pak tohleto všechno jsme přenesli do studia k Michalu Dittrichovi, který má větší možnosti a je velmi citlivý taky. A tam jsem dohrával ještě další věci, vymýšlel další věci, vyhazoval věci a tam vznikaly ty skladby tak, jak jsem si je představoval. Jo? Protože tam třeba v těch tantrických obřadech je několik hrdelních hlasů, ještě do toho se recitují mantry a ještě se recitují další mantry jiným hlasem. Takže tam potom bylo velmi náročné při tom míchání dosáhnout toho, co jsem chtěl, aby se netřeli mezi sebou jako zvukově ty hlasy a aby bylo dosaženo toho duchovního účinku. No a s ostatními nástroji, no tak tam je to jako asi v každém jiném studiu, nahraje si to člověk a potom, co potřebuje, tak tam vytahuje a zase stahuje a tak potom vzniká, na to si nasazuje ty určité zvuky, echa, haly a tak, aby vznikalo to, co si představuje, a pak dohromady zase zjišťuje, jestli to je ono nebo není, a zase to rozrušuje. No takže vznikalo víc verzí, ale tím, že jednak opravdu Michal je velmi citlivý a dokázal i kriticky mi k tomu říct, tohle to je třeba blbost, nebo tady by to chtělo ještě něco dohrát, nebo já jsem si něco vzpomněl, tak jsem tam jako dohrával další věci. No.
Některé pasáže mi připomněly indiánskou hudbu, nebo hudbu indiánů. Konec konců vidím taky, že v instrumentáři jsou majské perkuse. Je to jenom můj náhodný dojem, anebo tam třeba z kultury indiánů amerických nějaký vliv se projevil záměrně?
Neprojevil se záměrně, ale je zajímavé, že ten Dan Hrubý, který namaloval na obálku ten obraz, tak na většinu působí jako, že je to takový indiánský totem, dokonce i má to vyjadřovat teda pět živlů, že těma barvama, tím mícháním i počátek a jako závěrečné rozplynutí. Ale zároveň to připomíná obličej trošku, ten obrázek. Ale on, když to maloval, tak u těch skladeb, protože jak je slyšel, tak říkal, tohle vyloženě mě připomíná tančení kolem totému indiánskýho a tak. Tak možná ten obraz vznikl právě u něj, že to tam byly ty indiánské inspirace. Jinak, co se týče majských perkusí, to je takový maličký nástroječek, abych řekl, taková trubička, tubička, která má jakoby štěrbinový bubíneček, bych to nazval, která má asi dvě nebo tři možnosti, když se na to ťuká paličkou dřevěnou, ale vznikají zajímavé zvuky, jo, z toho, které potom, když se i klouže potom jako po ty trubičce, tak to dělá jako žbluňkavý zvuky, a to, když se pak naechuje a podobně, no tak to vytváří zajímavé věci. No a jinak teda dešťová hůl tu používáme často i jako v jiných, že jo, i v elektronických kapelách a tak dále, ale i v Alikvodní čtyřce, protože je to taková šamanská záležitost docela, no.
Můžeme pozvat na křest?
Můžeme pozvat na křest, který bude právě díky tomu, že tam není možné toto předvést, když je tam tolik jako tracků, v kterých jsem hrál tolik nástrojů, tak tam zazní něco úplně jiného. Zaprvé teda tam zaspívá Alikvotní čtyřka, aby tam teda Alikvotního něco bylo, ale také tam zazní ortodoxní řecký chorál nebo byzantský chorál v podání Trans Athos Orthodox, protože posvětí to pravoslavný pop, který se jmenuje Plamen Angelov, a zároveň sbormistr a dirigent, který se jmenuje Igor Angelov, a vůbec nemají nic společného, jenom ta jména. A Igor zpívá právě v té Alikvotní čtyřce už léta, takže toho jsem původně požádal a on ještě dotáhl toho popa. No a bude to 12. dubna od 19.30 v ezoterické prodejně u Joudyho na IP Pavlova, to tam každý najde přímo na stanici tramvají, a k tomu potom si půjdeme nahoru se nadspat indickou stravou do čajovny a tuaregem a sladkýma kuličkama a nějakým ovocem, protože to bude ryze vegetariánské.
Říká Jiří Mazánek. Posloucháme Vzývání Šakty z jeho alba Rituál živlů. Dovolte mi ještě dvě malinké pozvánky. Jesse Ballard, kytarista a zpěvák z Kalifornie, se švýcarským kontrabasistou Hansem Hartmanem a saxofonistou Joe Kučerou původem z Česka vystoupí na Nové Chmelnici 10.4. a předtím ještě v dalších městech. A nezapomeňte také na velikonoční pašie Plastic People of the Universe z Komorní filharmonii Pardubice. 3.4. v divadle Archa a 4. v Pardubicích v Sukově síni Domu hudby. Da, ja, ruh.